سورة المطففين دي سورة ربط مخي سرداري التوري لا تملك نفس لنفس شيئا دلتو يوم يقوم الناس لرب العالمين التزجر لكو بالاقترار سدو ککڑے دی مقام کی بالا زجر اور کی مال کمئی ڈنڈا وہی التے اولی کل شی آمال اولی کل شول دلتے ہوئی علی نو سے جین لب لارش سے ببر لارش و سلان دے داور سورج چرا زجر دے بالتفیف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن تبیدہ لاوے کمے کون کلرا للمتففین کمی کئی ظاہری کمی دا کئی مانا دنیا دی آخل اس پہ کی خرسی دویا مانوی کمی پورے دن نبایا نہیں اللذین آغا انسانان دی چکر طول کے عالنا سے دخل کنانو پورے آخلی ویزا پانٹیم جی تلی آگوی لرا اے وزن کے آگوی لرا آنے اخسرون بے کئی تاوان کمود بے کئی نیم گڑتے گمان نکی اولائے کدا خلق انہم بدی خبرہ مبعوثون چھ دی براوچے چھی باس بے اوشی لیو من عزوی من اللہ وی دور زلوی دپارا کم عورس ایو ما یقوم الناس لرب العالمین ناغ عورس شو بدری گے ٹور انسانان دلہ مخلا کدو کندارا کمی جیتے دیو کہ سباب اللہ مخلا ادرے گی سب کئی کہ عالم علم اللہ در کے کمی جیتے رہو کہ رچاد وجن سبب اللہ مخلت سو ویتا ہمیں عالم را گر کے ہم دکاندار کاللہ تکذیب ہو تدفیف اللہ انہیں دے پکار یقین دا کتاب اللہ وید فاجران اسی جن کی دے اس وقت اسی جن سے رویلش وما ادراکا سے پوئے گڑے تو اجدا سی جن سرے کتاب ان اللہ وی دفتر دے مرخوم لکھ لے شوے دے دفتر دے اللہ اس قبائح دے بیانی ویلن تبیدہ یوم ایزن پدے ورزمائن للمکذبین تکذیب کون کو لرا دسوک دی اللذین آغا انسانان دے چھے تکذیب کئی بیوم دین پورز دے جزا تکذیب سو کئی معلوم مدرس اللہ یوالا تکذیب نہ کئی بھی پر یہ دین مانے مگر آر بدتی او عظیم گنہگار معتدر مانا بدتی صحیح دین اور دپیش کی سیارت کی حق دین اس سپری دیا گا اذا تطلع علیہ شور سریش بدمانے آیتنا زمان نقال جواب کی وئی اساتیر الاولین دا خشیر پخانے کلا دا قرآن پخانے کی سند اللہ وی بل لانا علی قلوبہم بلکہ زنگ لگ دل اللہ وی دی پزلونو زنگ والے دے دی پزلونو ما کانو ایک سبونا آغا سو چی دی کڑی وائی رڑا میشہ کسبا کسب اکڑے میشہ اکڑے ہر وقت دپارا کلا مانا یقینا انہم دویش دے آن ربیم درو ید درب ندلی درو دخبر لبنا یوم ایزن پدے ورزمائی لمحجوبون منکلی شوی دی داغر دی دارنا سے مقصد کم انسانا انشاءاللہ ہوئی دن تکذیب کئی دولا بخبر دی دار ورنہ کم وہ بے شرب ثم مباس دے لہا انہم یقنان دویش دے داخل دون کی رجان نملا ثم یقالو بے بدوی تو ویلش هذا الذي لا غسل كنتم به تكذبون شوي تاسو بری تکذیب کون کی تکذیب ہم کو کلا یقینا رسا کہ اللہ اس بشارت ور گئی بشارت دے پاہوال دا ابرارو کلا یقینا ان یقینا کتاب دنے کانو الین کریم وما ادراکا سب پوئے کریش دائی لیون چی شہرے کتاب مرقوم اللہ و دفتر دے لکھ شوے حاضری کی گئی حاضری کی دلال مقربون مقرب ملائک یہ جی راضی عمل در مقربین ان الابرار یقینا نیکان دی نعمتن کی لفی نعیم دل تو عبارت دے متقین تکے بھی واڑی والی اللہ آرائی کی پری تختنو ینظرون او گوری با اللہ لا ینظرون الان عام اللہ تعریف اللہ وی تب پیجنی پا مخون دو کی نظرت النائم تازگی دو خوش آلائی نعمتنو سکرے بشی پتی بانی من رحیق ان اللہ وی شراب مختم شپائی مہر والے شوی ختامو مور دے شدے مسکن مسک دے یہ آخرے غلپو جسی بوی بکی لکا عمبر وفی ذالکا اللہ ویدی کنی منہو کیا اللہ متنافسون منناکا منہ شکی اللہ ویدی سر ہوکا مرہ دنیا سر بچی منہی جنت سر ہوکا ومیزا جو ہوا اللہ وی گڑن درش رے من تسنیم در تسنیم چنے نرے عینن یو شردہ اللہ ویشر بسکل کئی بیادے پیو جوالی مانی مقربون وہ زجر دے مجرمین اللہ قانون دار ہے بل چاہ پور خان دے اللہ خاندہ بدر پہ سکی گی فاتح کے مانا ان الذین یقینا انسانان جو جرم کرے رہے کان ہوا اللہ پہ دنے کے من الذین آمنو دے مومنان پورے سکون چی خاندہ بے کولا و اذا مروا بهم اللہ شکل پہ تیرے دل پائی یتغامزون ستر کے بیش دے لے خلق سے کہو تو اسم جماعتوں نے کناستی غروں نے کناستی او کلب شنانا اللہ علیہ وآلہ مخبل اللہ نو بکر جدل تقبر کون کی فکہین و ایزاو پانٹی من چو بیرے دل نقالو بیرے بی انہا اولائی اقنان دادی گمراہان اس اللہ پیرت پی وما ارسلو اللہ انہوں نے لے گلے شویدہ کافران پدی مومنانو بانے حفاظت والا تسر پاپت وکئی چھو گمراہ دے دا فلیو منن چھ دے اللہ وی اللذین آمنو آخر چھ مومنان در کافرانو پوری بیا سکون و خاندی آل الارائی کے اللہ پتختنو بانے بیا انظرون گوری آیا بدلور کی دے شی کافران لرم آکانو یا فلون دا عمل چھ کمکڑے ہمیشہ نعم سورت کے امتیازات داو ذکر تطفیف ہو گئے کتاب پجار و ابرار ذکر کے سجین و علین لچینی یونی میں کیا خودو تسنیم شنا